Un šis ir tas brīdis, kad pieaugušajiem bija vai nu jāizslēdz, mazliet klusāk jāpagriež rādio, ja vien viņi nav gatavi doties uz repa koncertu, jo šāds ielūgums varētu sakot pēc Kārļa Kazāka piedāvājuma.
Nu, tāds pavisam noteikti būs, bet vispār to man briciem vajadzētu tās laiksiņas, nu, vismaz mēnesi iepriekš teikt, jo tad mēs zinātu, ka var koncertu taisīt vēl joprojām ārā. Bet, nu, paldies.
Kad logus turēt,
bet tikmēr tā, paldies domām par laika prognozēm, tās, es domāju, mums lielākajai daļai patīk. Plus 20 grādi naktī, tas izklausās ļoti labi. Bet runājot par kultūras notikumiem, Kristaps Vanadziņš turpina portretēt cilvēkus savos klavieru koncertos, un viens no tiem šonedēļ izskaņā, man šķiet, ka šodien Saldus mūzikas un mākslas skolā, un tur ir brīnišķīga zālīte, ja nav būts, tad tāpēc vien ir vērts aizbraukt, tā ir brīnišķīga skaista ēka ar ļoti, ļoti jauku zāli. Arī Ventspils Pārvents bibliotekā šis pats koncerts. Arī šīs nedēļas nogalē Dailes teātrī turpinās krēslus laust Ziedonis, Lācis un vīrieši. Nu kā var nebūt, ja tur ir Aišpurs, Kaupers un kas tik tur nepiedalās un tur tas būs skanīgi un skaisti. Tur, kā jau teicu, stundas sākumā dārgākās biļetes joprojām pieejamas. Bet pabraukājot pa Latviju, Valkas pilsētas kultūras namā šovakar Igo labāko dziesmu koncerts. Igo, laikam komentārs neprasa kvalitāte, zināmas dziesmas, brīnišķīga balss un vienmēr viss ir pārdomāts un skaists, tā kā valcēnieši un apkārtnes cilvēki laipni lūgti. Jānis Stībelis albuma Smaidot prezentācijas koncerts VF kultūras pilī. Nu, Jāni, mēs droši vien daudzi pazīstam jau no 90. beigām, kad viņš mēģināja R&B un soul mūziku pamazām, tomēr ieslīdenam sestrādes valdzinājumā un ar dziesmām par glāzi piena un tā tālāk, bet nu, ar jaunu albumu turpinot nu, tādu pozitīvismu. Jānis ir kļūst ļoti pozitīvs un viņa mūzika tāpat, VF kultūras pilī droši šovakar aicināti visi. Tagad gan, ja tie, kuriem jaunieši pie rādios līdziet ārā vecāki, ja negribat uz palādījumu šovakar, tur divas, manuprāt, trakulīgākās Latvijas hip-hop apvienības, Banda Banda un New Wavy. Un, principā, abās divās ir pāris cilvēki, kas pārklājas. Man šķiet, ka Prusaks un Steps ir abās no šīm apvienībām, bet tur vēl Banda Banda ir Rolands Čē, mūsu bijušais kolēģis tepat. Un New Wavy tur pievienojas MC Apšaudi un Svēte, un es ticu, ka nu, lielākai daļai klausītāji šobrīd nav skaidrs, par ko es runāju, bet tie ir Latvijas hip-hopa nu, tādi, nu, vien no dulākajiem. Džekiem tas būs skaļi, tas būs jaudīgi. Palādi jums ir īstā vieta, nu, ja jūs savus jauniešus tur palaižat paši vainīgi.
Nu, kad raņo rīt no rīta būs bieži jautājums, ko tu teici?
Nu, bet, nu, par laimi, es domāju, ka ļoti tiešām cepur nošķaļiem, ka tā ir piekdiena, ka rīt nav uz skolu jāiet nevienam, tur ir viss labi pārdomāts. Tikmēr Valmieras sakustiskā kultūra telpā akustika Katrīna Gupala un Edgars Vilcāns. Edgaru mēs vairāk droši iepazinām kā Dod 5 pagājušā gada dalībnieku jā. Kā vienu no DJ-iem, bet Edgars ir mūzikas producents ar ukraiņu saknēm, arī Katrīnas mīlestība pret Ukrainu ir daudz izskanējusi, es domāju, šis arī būs droši vien arī Ukrainas zīmē koncerts un duets ne jau kādu laiku kopā muzicē. Līvānu kultūras centrā uzsāksies jauna tūra, par kuru droši nākamajās nedēļās es likšu tajā ievadteikumā. Koncerts Serenādes, Normunds Rutulis, Dainis Skutelis un Roberto Meloni, šāds trio un Serenādes. Nu, mēs varam iztēloties, kas tas būs. Preslija Kokera, Kalniņa, Mielavu un citu īsteno mīlētāju Serenādes izskanēs šajos koncertos. Tātad Līvānos, tas gan ir nākam ceturtdien, bet nu, tā kā līdz ceturtdienai nebūšu vairs ēterā, tad pasaku to tagad. Bet pats es, laikam beidzot, tiešām varētu izvilkties no mājām, leziet uz Hanzas peronu 24. septembrī, kur amerikāņu dziesminiece Zola Jesus, es domāju, ka tā ir jāizrunā viņas vārds, tāda tumsnēja popmūzika ļoti skaista, interesanta, muzikāli, es salīdzinātu varbūt, kaut kā tas ar daudz nepalīdzies, ar London Grammar, tādu grupu, es domāju, ka tādiem mūzikas mīļotājiem un mūsdienu mūzikas mīļotājiem šis varētu būt labs piedāvājums 24. septembrī aiziet uz Hanzas peronu Zola Jesus.
Bet tas ir pirms skolas dienas.
Tas nekas. Tā šitā jau ir pieaugušo mūziku.
Šito drīkst.
Šito drīkst.